Какарикок. Удмурт халыгы әкияте. Оқи Фәни Җиһанша. Төлке урман буйлап бара икән, каршына әтәш очраган. Кикриге тара, кыйрыгы урак, сары күлмәкле, култык астына үргән кәрзин дә кыстырып җибәргән. Карап кына тормалы инде. Эйх, монда гына тотып ашар идем, кеше йөреп тора, күрсәләр җаныңны алырлар. Игә хәйләләп чакырым әле, анда рәхәтләнеп тамак туйдырырмын. Исән мәтәшкәй, дию. Күптән синең белән дуслашасым килеп йөри иде. Мин күз баш, озын кыйрык, ә синең исемең ничек? Минеке Какарикук, дип җавап бирәтеш. Какарикук, кая барасың, дип сорый тилке. Базарга бер чагалырга. Базардан кайтканда миңа кунакка кер, ди тилке. Ярар, хуз баш керермен, ди әтәш, ә үзе, синең белән дус булсаң, гомереңнән колак кагарсын, дип уйлый. Көтәрмен, ди тилке. Эй, исемеңне оныттым бит, кем дидең әле? Онытылмасынга язып куйым алайса, дип әтәш тилкенең маңгаена аю дип яза да китеп бара. Тілке қайта да көтә башлай. Көтә-көтә көтік бола. Әтәш юк бит инде. Иртәгесен бик ашуланып уяна да әтәш нәзләргә шығып китә. Урман суқмақлары буйлап барғанда маңа бүре ішірей. «Бұла иртә қая киттің тілке?» деп сұрый ол. «Мінә ялған шыны әзлейм. Исімін ұнытты, мінә маңғайыма язылған». Бүре қарай, тілкінің маңғайына «Аю» деп язылған. «Нигә кирәк ул сиңа?» деп сұрый бүре. «Өзгәләп ташлайым!» «Аюны да өзгәләп ташлардық булғаш, мине нишләтмәс бу» деп уйлаған да бүре, алдын артын қарамый шапқан. Шул арада урман қойылығынан аю келіп шыққан. «Тілке, нишләп йөрисең болай иртән иртүк?» деп сұраған ол. «Эй, менә моны әзлим!» деп маңғайын күрсәткән ул аюға. «Нигә соң ол сиңа?» «Өзгәләп бетерәм!» Аю ашуланы бүкергән, ақырған, тілкіні қойрығынан әләктіріп алған да қуақ арасына ташлаған. Тілке қайын түбіне бәрілген. Исіне келіп тұрған да, иіне титақлаған, әтәш турында да ұнытқан.